Meer as 30 jaar na die bosoorlog in Angola, vertel veteraandienspligtiges en hul geliefdes hoe hulle die oorlog ervaar het en onthou. Dion Lamprecht het met Marula Media gesels oor sy jongste boek, Die Brug, na die hel en terug in Angola. Baie welkom, Dion.
Baie dankie, Christa, is lekker om by julle te wees.
Dion, jou boek was reeds by die drukkers toe die algehele landswye afsondering in maart aangekondig is. Vertel my meer oor die raakpunte tussen die quarantain en inperking wat tans ervaar word en dan die emosionele selfquarantain van voormalige diensplichtiges.
Ja, dit was maar 'n vreemde samenloop van omstandighede. Soos jy sê, die boek was reeds by die drukker, iemand moes net die knoppie druk, maar die drukpers kon begin draai. En toe gebeur die harde lockdown, as ek het so kan noem, waar die drukkers nie kon voortgaan met druk en verspreiding nie. En dit was natuurlijk nogal een frustratie, nie, want mens werk so lang so hard aan iets, en dan is al hierdie anticlimax, jy weet nie, wanneer die ding aan die beweeg gaan kom, en met sy reis na die boekrakke begin. En dit my nogal wat denk aan die oorlog destijds, jy weet, en aan hoe die gebeurte van 30 jaar terug, we bly vaststek in sommige ouense gemoed, en in hulle gedagtes, en dat hulle nie afsluiting en genesing is een reis, dit is een binnenreis wat die doen, dit is een emotionele reis wat die doen. En sommige ouens kon net nie daai reis begin nie, weet, asof die rem vastgetrek was, wat hulle terughou, en hulle kry dieselfde nachtmerries. Hulle het alle die emoties wat hulle nie behoorde kan verwerk en bestuur nie, want destijds was daar bitter min sprake van berading vir hierdie seuns van 18, 19 jaar, wat in 'n oorlog ingevoer is. Het is eigenlijk net deur oor hierdie goed te praat, dier het licht te gee, dat jy kan begin om het te verstaan. Weet maar, van Teriete Kades het partij aan die reis, het partij ons nooit uit die lockdown gekom.
Het is nogal moeilik, Dion, en waarin ek nou denk is, dat ons oor 'n paar maande uit die quarantain gaan beweeg, maar vir sommige van die ouwens hou die self-quarantain jare aan. Natuurlijk is het vir partij van hulle moeilik om afstand te doen en aan te beweeg, maar het is nie vir allemaal so makkelijk nie.
Ek denk, dit is vir meeste, vir verre weg, en dit is nie net in ons Suid-Afrikaanse context nie, maar in internationale context, dit is dieselfde studies oor in die vertellings van veteranen van die Vietnamoorlog bijvoorbeeld, was dit precies dieselfde gewees. Oorlogsveteranen vind dit bitter moeilik om hierdie gevoelens en emoties en dinge wat hulle deurgemaak het te bespreek met iemand wat nie dieselfde deur gemaak het nie. Selfs met die vrouens in hulle lewe, hulle eggenote, met maas destijds, die nog 'n jong seun was, met vriende wat nie daar was nie. Jy kom terug van diensplig af en jy stap dalk by 'n kuierplek in en loop 'n vriend raak. En hulle sê, "Sjoe, was jy nou net in oorlog? Het jy iemand doodgeskiet?" En dit is die mees absurde ding om enig iemand te vra. So, en net daar soort van slat jy toe. Jy weet of jou ma vraag vir jou, hoe was dit? En jy begin praat, maar jy kan sien hoe gordijn waar mense gesigte afsak, hoe jy nie kan connecteer met wat jy sê nie, of jy weet het hoeveel mense dink jy praat snert, of jy is bezig om te vergroot, want dit klink absurd en onwerklik, kan mense regtig so goed beleef. So die meeste ons is geneig om net stil te bly, jy weet, en die goed te onderdruk. En baie van hulle kom baie jare later eers weer met ander veteranen in aanraking. En ek dink in het begin is daar 'n geneigtheid, want jy moet aangaan met jou lewe, jy moet aangaan met 'n loopbaan, met studies, met verhoudinge, jy probeer het onderdruk, jy probeer het aanbeweeg, en het is eintlik 'n verkeerde ding. En jy is geneig, baie van die ouens is geneig in die vroeë jare, om ander veteranen te vermy, wat juist is wat hulle nie moet doen, want jy weet hulle voel, om oor die goed te praat wat hulle onlangs deurgemaak het, gaan net weer die emoties en terugbring, so hulle probeer jy altemaal daarvan te gee, maar jy kan eindelijk nie, want een of ander tyd gaan weer opkom na bo, en op een of ander en gaan die symptome daarvan weer uitslaan, en wat nie altyd goeie symptome is.
Voordat ek by die rol van die vroue en hulle ervaring van die oorlog kom, wil ek gou verwys na 'n hoofstuk in die boek en dit sluit aan by wat jy nou net gesê het oor die manier hoe verskillende mans dit hanteer het. In hoofstuk 15 skryf jy oor Daniel, of dan nou Takkies, en sy vrou Almarie.
Mm-hmm.
En ek wil graag een deel aanhaal op bladsy 193. Sy sê, ek dink dit is moeilik vir mans. Ek dink daar word deesdae van mans verwag om sensitief, maar terselfdertyd sterk te wees. En jy mag nie huil nie, maar jy moet huil. Ek dink dit is verskriklik om deesdae 'n man te wees, want jy moet alles vir almal wees. Dion, dink jy mans ervaar steeds dat hulle nie emosies kan wys nie, of is dit besig om te verander?
Ja, dis 'n interessante opmerking wat sy gemaak, en ek het daar baie daaroor gedink, en ek is nie altyd seker of ek dit reg interpreteer nie, want ek dink, weet, dis bitter moeilik vir my om in haar skoene te wees, en dit daar te dink soos 'n vrou daar te dink, want ek is nie hierdie. Kijk, in die samenleving waarin ons groot geword het destijds, 30 jaar gelede, baie patriarchale samenleving, baie seksisties, baie calvinisties, baie chauvinisties. En jy is destijds, as sien, is jy groot gemaakt. Met die hele kultuur was cowboys don't cry. Ek weet nie of jy al die gesegde gehoor het nie. Dit was 'n baie algemene gesegde waarmee jy seens groot geword het. Cowboys don't cry. Een man vat sy hou op die ken, en jy hou jou bek, jy chonk nie daar oor nie, jy klaan jy teem, jy gaan aan, die man is die sterkie. En baie vrouwe het ook ingekoop in die kultuur destijds, en ek dink vandag toch, jy weet, dat jylle ding van die man is die hoof van jy, hy is die man is die sterkie. En jy weet mans toon nie emoties nie. Ek dink dat dit verander, grootendeels natuurlijk het verander, mans is meer geneig om van hulle emosies te konfronteer en eerlik te wees oor hulle emosies en onthuil, so nou en dan. Maar ek dink vir baie ons is daar 'n fyn lyn daar om in touch te raak met hulle emosies en hulle emosies eerlik te wees oor hulle emosies, maar ook oor die punt waar sê, okay, nou eilik te veel. Nou is dit te emotioneel die hele tyd. Nou is ek eindelijk aparteerd. En ek dink dis dalk wat sy bedoel. Jy weet, ek dink, is daai lyn wat baie maar so, wanneer is dit emosioneel te wees, en wanneer is ek te veel emosioneel, wanneer is ek pathetisch, wanneer lyk het na swakheid. En ja, dis ek al opmerking verstaan, en ek dink sy is baie recht aan.
Dit is waarskynlik hoe sy dit bedoel, en ek wonder ook, was dit noodwendig so'n negatieve emotionele ervaring vir almal, of is daar ook 'n positiewe kant van die story, of van die ervaring van die oorlog?
Ek dink dit verskil van persoon tot persoon. Ek dink nie daar is iets soos 'n generiese ervaring van die oorlog of van diensplig nie. Ek dink dit hang baie af van die type persoon wat jy is. Ons sê ook 18, 19 klink baie jonk, jy weet. As jy dink aan vriende of familielede van jou wat nou 18, 19 is, 'n neef of 'n broer of iets. Ek dink dit sal waarskynlik swaar wees om daai ouetjie in 'n oorlogssituasie te sien waar hy in lewensgevaar is, of iemand moet doodmaak, of sien hoe 'n vriend langsom grusam doodmaak, want dis dikwels maar ammunisie doen lelike goed met hy. Maar toch, jy weet, vir meeste van ons is dit toch ook 'n groot avontuur. Dit is die eerste groot avontuur van ons lewens gewees. Daar was goeie dinge en daar was slegte dinge. Ek dink die mense praat van kameraadskap. Kameraadskap is eintlik maar 'n ander woord vir 'n samehorigheidsgevoel. Jy weet, dit was 'n groot bordritueel in ons tyd, 'n rite of passage. Iets wat jy moes doen om te kan aangaan met jou lewe. Partyens was nie agter die rug gekry, anders was dit werklik iets. Hulle het eintlik diensplig genoeg, of diensplig geniet. Jy weet, dat die amper, ek wil amper sies soos seense barakpiteur, het hulle die poetspakkerij en goed geniet, en dan was snaakse goed, en was goed baie lach, as nou vandag daarover terugdink. En daar is ook een sekere trots, weet, want om vir hulle 18-jarige kind stuktoerusting te gee, soos een ratel gevechtsvoertuig, of een oorlogstank, wat miljoene rande kost. 18-jarige kinders wat besluit, wat as jong dienstplig-officiere besluiten van lewe en dood neem. Dit is, op een manier is dit ook iets om op trots te wees. Jy weet, Takkie self, na wie nou verwijs het. Ek dink nie, ek het in boek gesê nie, wendig nie, maar is iets wat in een gesprek later uitgekom het. Hy het vir my gesê, weet jy, dit was 'n ongelooflike ervaring. Ek sou alles weer doen, oor doen, behalwe dat mense doodgaan. Ek sal nie wou gehad het, enige man moet doodgaan. Maar die rest van het was een groot avontuur.
Ek wil sommer aansluit by een van ons gesprekke vroeger, waar jy ook gedeel het dat lesers agterna ook stories met jou gedeel het, lesers wat vir jou sê, hulle onthou ook so oomblik of so oomblik. Gebeur het dikwels dat ander mense ook met jou gesels daaroor?
Ja, jy weet, want die groot stap vir afsluiting en genesing, nie het genesing, maar het is belangrik vir veteraan om oor die goed te praat, om mekaar se stories te hoor. Jy weet, want allemaal van hulle se story is deel van een groot gedeelde narratief. En wanneer hulle mekaar se stories hoor, oor die gedeelde ervarings. Dit ons het bijvoorbeeld op een toer naar die slagvelde van Angola in 2018, het een klomp van ons in basis van wat een safari voertuig is, al in lege van ons sit. Maar dit is ons wat op verskillende tydperke, in dieselfde eenheid, maar op verskillende tydperke in die oorlog was. So, allemaal is oor goed verskil, jy weet, en die Engels moet die ander praat en sê van, jy sê, maar kan nie glo jy dat dit met hulle gebeur, is ongelooflik. En ons wil omdraaien van sê, maar ek kan nie glo wat jy hulle deurgemaak het, dit is ongelooflik. En so begin hy pas al mekaar pas, en toe jy destijds het in splichtige was, het jy eindelijk baie min geweet, jy het eindelijk net geweet wat met jou gebeur op hy oomlik, direct voor jy, as ek het so kan stel. Jy weet, nou staan jy op, nou tree jy aan, nou klim jou voertuig, nou moet jy skiet, nou is het voorbij, nou moet jy gaan eet, en dis hoe dit was, jy weet. So jy bitter min verstaan van die grote prentjie, en daai groter begrip, wat jy krijg dier met mekaar te praat, help dat dinge vir jou sin maak, jy weet. Dis een deel van die hele emotionele reis.
So die brug is een samenkomst van narratieve en stemme. En een interessante element, thema wat vir my uitstaan, is dat jy ook vir die vrouwe van veteran grensvegters een stem gegee het. Hoekom was dit vir jou so belangrik om daarop ook te fokus?
As mens praat van die echo's van die oorlog van 30 jaar gelede, is hulle beleef die echo's, hulle hoor ook die echo's, hulle beleef het saam met hulle man, stalk op maniere wat hulle nie verstaan, die maniere wat verhouding skaad, bijvoorbeeld. Jy weet iemand wat, baie van die ouens is, daar is bitter min gesag hê met 'n navorsing, oor hoeveel ouens aan posttraumatiese stres, lei maar, die navorsing wat ek gesien het, lei hier tussen 26-30% van ouens wat in die spesifieke operasies was, waar het geskryf het. Maar meeste van ouens is nooit gediagnoseer. Hulle het nooit berading gekry, die Weermacht het nie berading gegee nie, hulle het nie self gaan opsoek nie, want destijds was daar was so stigma, ne, aan trauma en berading, dat jylle cowboys dan kraai, seens hy al nie, man hy al nie, gaan aan. En maar baie van hulle toon, wat nie gediagnoseer is nie, toon die symptome daarvan, en die symptome daarvan is woede bye, is soms huishoudelike geweld, in extreme gevalle, soms selfmoord, drankmisbruik. En die vrouwe in hulle lewe is, voel die pijn hiervan. We hebben baie van die woede en goed, hulle is dikwels die teken van die woede. So dit was vir my beslis belangrik, dat die vrouwe in die boek praat. En hoe ons het maar gedoen het, ek het na die ouwens huis toe gegaan, hulle het my huis in hulle huis verwelkom, waarvoor ek dankbaar was. So 2 dae by die oor gebleib, hulle geslaap, saam met hulle geëet, en vir 2 dae net gepraat, jy weet, en met die versoek dat al vrouwe net vrylik saam praat, wanneer hulle so voel, jy weet. En dis wat gebeur het.
Wat het vir jou uitgestaan in die gesprekke wat jy met die verskillende vrouwe gehad het? Was daar 'n universele of 'n algemene herinneringe wat hulle gekoester, ek wil nie sê koester, maar wat hulle onthou het, of is dit ook maar net so uiteenlopend soos die grensvegters se herinneringe?
Die ding wat hulle gemeen gehad in al die gesprekke is al mans woede bye, die feit dat hulle mans internaliseer, dat hulle nie praat nie, dat nie hulle mans kan kry om te praat nie, dat hulle nie verstaan waarom hierdie afsydigheid soms, afstandigheid hierdie in hulle toppe inkryp soms vandaan nie. Juist omdat hulle man, die mans kon nie met hulle daar praat, het intussen weer eens, ik kom terug naar die Saladin, die ons die moeilijke machinele bagage kan uitpakken en kan praten over. Met iemand zo'n stakjes in Almarie het het recht gekregen op het stadion. Maar dat is een bitter moeilijke ding. Ik denk het is soos, op een manier is het zeker soos enige moeilijke issue in een verhouding. Als je er niet over gaan praten, als je er niet gaan uitpakken, gaan het niet beter worden. Je moet daardoor weg, om dat daar woord te gebruik. In ieder geval is het oorlogstrauma, die herinnering aan oorlog.
Wat de mens dan help om aan te beweeg en yes, tot daar te waard, ja. Ek wil vannacht by jou hoor, die titel van jou boek is Die Brug, en dit verwijs na die brug in Angola waar die oorlog plaasgevind het. Maar ek het gewonder of daar een metaforiese betekenis van die titel is.
Ek dink so, jy weet, want een reis na afsluiting is, het is eintlik een brug wat jy moet oorsteek om afsluiting te bereik. Die brug in die specifieke geval, die brug by Kuta Carnaval, was die teken van die operaties, die aanvallen waar ek skryf. En ons kon die brug nou totaal vernietig. Ons het eindelijk mislik daar. En net so kon partij ouwens verlang nie die brug oorsteek en die oorlog achter hulle laat nie, Kuta Carnaval achter hulle laat nie. En dis ook om ook toe ons in 2018 ons groep van so 100 veteranen gewees, partij ons het hulle vrouwens saamgevat, al was 5-6 vrouwens van, partij ons het een paar van hulle kinders saamgevat, het was een Russische veteran en sy sien wat by al die paar van die Rusland gekom het om by ons aan te sluit, want hulle was ook in haar gevecht. En die gedenkdienst wat ons toegehou het, as een van die hoogtepunte van die toer, was op die brug gewees, wat net weer vir my wys wat so sterk symbool het is. Jy het saam met die aangelees. En toe die groote diens verby was, laat die net so voor ons ondergang. Fijnlik naast ons ondergang het een klein groepie van ons die het gegaan en oor die brug geloop. Jy het net om oor die brug te loop was vir hulle ook een symboliese, metaforiese stap verder op hulle reis van afsluiting. So is beslis, ja, jy weet, daar was een fliek gewees, lang gelede, dekades gelede, met die naam A Bridge Too Far, en dit gaan oor een brug in die Tweede Wereldoorlog. Dit is een ware val, wat ook een teken was, wat ook vernietig moes word, en wat hulle nie kon recht kry nie. En so was die fysische brug, by Kuta Carnaval, was vir ons A Bridge Too Far. Maar uiteindelijk 30 jaar later kon hy ons die brug oorsteek. Kan ek afsluit met die klein staalkie? Ouens is ek en takkies gesels nog elke nou en dan. Want die geselsery, jy weet, nadat ons terugkom het van die toer in 2018, en baie van ons, die karakters in die boek, mekaar vir die eerste keer in 30 jaar weer gesien, nadat hulle het al geveg het. So hulle praat nou die hele tyd met mekaar. En hulle vrouwens klaar en ek soms sê, hulle is heel tyd op WhatsApp en praat met hulle oude buddies, en plaas met ons. Want dit is maar een ding wat so normaliseer, jy weet. Maar in elk geval, Takkies, die bel my gister en hy sê vir my, een oude schoolvriend van hom, die het hierdie boek gelees, die boek gaan koop. En die school, van destijds van hom, destijds kon jy een manier, as jy nie wou gaan dienstig doen in die Weermacht nie, kon by die gevangenisdienst aansluit. En by die gevangenisdienst, as jy 4 jaar gedink die gevangenisdienst van die politie, dan het die militaire dienstvlug vrygespring. En die oukie het sy skoolvriende by die gevangenisdienst aangesluit en een van sy werke, destijds het ons nog die doodstraf gehad, wanneer die moordenaar sowel as politieke gevangenis soms is gehang. En een van die oukie sy werke by die gevangenisdienst was, wanneer iemand gehang is, om van die galg te gaan afval, sy kleer uit te trek, die touw om sy nek af te haal, en in die kus te sit. En dit moes hy vir 4 jaar doen, en volgens hierdie ook het hy iets soos 340 lyke van die galg afgehaal, moes op hierdie manier versorg. En wat by hom die op dieselfde manier trauma veroorsaak het, posttraumatiese stres, as iemand in 'n geveg in Angola ondergaan het, en die ook het gister so takkies by hom, om gesê, hoorie, hierdie boek van julle, dit het my laat besluit. ek wil vir die eerste keer ook met iemand daaroor praat. So ek gaan nou die ouens opsoek wat saam met my in die gevangenisdiens die grusame taak moes verrig en met hulle praat. Want ek voel ek het dit nodig. So ja, dis een van my wense vir die boek. Ek kan nie sê ek het begin met daai plan of gedagte nie, maar dit het my op 'n stadium toe die boek klaar was vir my pos gevat dat ek hoop dat ouens wat nog nie daai stap geneem het om te begin praat nie, geïnspireer sal word om dit te doen, wanneer hulle iemand so stukkies na Marie se verhaal lees in hierdie boek.